Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 22-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Berdi Muhammedow işlemeýän bankomatlar üçin Merkezi Bankyň başlygyna käýinç berdi. Türkmen armiýasynda ýene bir eferildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özel bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Hindistanın hopsuzluk güçleri 21 avgustda Kaşmir'de ýüze çykan ok atışykda guman edilen jeňçini öldürdi diýip polisiýa maglumat berýär. Bu şu aýda New Delhi'nin gurrunky diýen sebitiň aýratyn statusyny ýatyranyndan soň dörän ilkinji çakmaşyk boldy. Kaşmir'in Hindistan tarapyndan dolandyrylan Baramulla sebitinde ýüze çykan hadisada polisiýanyň bir ofitseri hem helak boldy. Bu ağırlıkta Pakistan Kaşmir'in de facto, yani iş yüzünde akterh edinden hindi güçlerinin oğud açmağı neticesinde parağı dilatın arasından 3 adamın ölündüğünü aydar. Hindi medyasının veren maglumatına göre 19 avgustda Pakistan eserlerinin serhat ara çağının koloyundaki Punç etrafının oğulorunu karşı oğud açanda 4 hindi eseri ölüptür, yeni biri yaralanıptır. Geçen hepte Uwanistanyň paýtagty Kabulda toý dabarysyna janyndan içiniň amala asyran hüjümünde ölenleriň sany 80-ine ýetdi diýip 21 awgustda ýokary derejeli Uwan resmiýleri maglumat berdiler. 17 awgustda amala asyrylan hüjümde ölenleriň başdaky sany 63-e deň bolupdy. Emma soňu bilen ýaralananlaryň käbiri keserhanada ýogurdy diýip İçeri işler ministerliginiň medpowat wekili Nasrat Rahimi mälim etdi. Yeni de 17 adam yaralary sebäpli keselhanada aradan çykdy. 160 töwereği adamı intiğim keselhanada ýa-da öýlerinde bejergi berilýär diýip Rahimi sözüni ostdy. Kabulyň Gunmatar tarapyndaky toý mekanyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistiki topary öz üstüne aldy. Bu şu ýylyň dowamında Kabulda amala aşyrylan 17-nji hüjüm boldy. Hüjümlerde azyndan 193 adam öldi, başga da 900-e goly yaralandy. Amerikanın Demirazı Koreya boyunca yürütü vekili Stefan Biegun, Birleşen Statların Rusya'daki Novotaki ilçisi bolmak varadaki teklifi reddedip, muna derek Demirazı Koreya'nın denuklerizasyası boyunca işlemek çıdığını aytti deyip Reuters agentliği maglumat veriyar. Biegun hazır Seul'da Günorta Koreya'nın resmileri bilen gepleşikleri geçiriyar. Ol Pekinyanın tayar bulun pursadı, Amerikanın Demirazı Koreya bilen gepleşikleri yanadandan başlatmağa tayarlık görüyendiğine hem mälim etdi. Men Russiýa Federasiýasynda diplomatiki wezipäni öz üstüme almakçy däl. Muňa derek men Demirazy Koreýa boýunça öňe gidişlikleri gazanmak ugrunda tagalla etmekçi diýip biýigün belledi. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump, döwlet sekretarynyň orunbasary John Sullivan'ın Washington'ın Russiýanyň Nowotaky ilçisi bolmagynyň gaty mümkindigini aýtdy. Şu aýyň başynda Amerikanyň Moskwadaky ilçisi John Huntsman Jr. özüniň bu wezipeden çekilendigini ýygnan edipdi. Eýranyň paýtagty Tehranda geçen dinç günleri haýwanlaryň hukuklaryny goraýjy aktivistleriň onurçysy şäher resmiýleri tarapyndan öýsüz itleriň öldürilmegine garşy protest geçirdiler. Mundan öň internetde öýsüz itleriň wahşylyk bilen öldürilýän wideosy peýda bolupdy. Itlere şol sanda güjükleri hem tanzim edilip, olar azap içinde ölüpdiler. Aktivistler itlere kislatanyň tanzim edilendigini çaklaýarlar. Bu satjal ulgamlarında qahar azapları reaksiyaları döretdi. Bunun neticesinde aktivistler hayvanları korumak boyunca kanunçuluğu kabul etmek varada çağırs ettiler. 19 avgustda geçirilen protestlere katnaşıcılar bugün matam günü diyen çıgarlara gıyırdılar. Şeyle de Tehran'ın hakiminin vizipeden çekilmegine çağırs ettiler. Düýbe Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi ruhsat berilmedik protestlere gatnaşmakda aýplanyp tutuk edilen raýat aktivistini siýasy tutuk hukmunda ikrar edýändigini mälim etdi. 20 avgustda ýaýradan beýanatynda topar Konstantin Kotovyň dissini azat edilmegine çağırdy. Kotov, Russiýanyň 180 günün içinde ruhsat berilmedik protestlere bir sapardan köp gatnaşan adamy jinayat jogapkärçiligini çekmäge mümkinçilik berýän dawaly kanun etasynda 15 oktýabr çylyny dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Kotov 10 avgustda garasy dalaşgärleri Moskwanyň geňesine geçiriljek saýlawlara hasaba alynmagyny talap edip geçirilen ýürüşde tutuk edilipdi. Eger de Kotov günäli tapylsa, oňa 5 ýyl çylyny türme tutuklugynyň berilmegi mümkin.